Līdz šim pasažieru vilciena padomē bija Sandis Šteins kā padomes priekšsēdētājs, kā arī Inta Liepa un Ivans Paeglītis. Skaidrojot lēmumu par amatu atstāšanu, pasažieru vilciena paziņojumā padomes priekšsēdētājs norādīja uz krīzi saistībā ar jaunajiem elektrovilcieniem. Viņaprāt, atbildība par šīs krīzes pārvarēšanu sniedzas pāri pasažieru vilciena padomes pilnvarām. Kā uzsver pasažieru vilciena nu jau bijušais padomes priekšsēdētājs Sandis Šteins, padome uzskata, ka rīkojās pareizi, tostarp pasažieru vilciens esot bijuši vieniem no labākajiem rādītājiem Eiropā precizitātē līdz brīdim, kad atnākuši jaunie elektrovilcieni.
Pie tā, ka uzņēmums strādā un dara visu labu, bet pretī saņem tehnika, kura vienkārši nestrādā, tad ir jāsaka meklēt, kur tie iemesli, kāpēc certifikācijas iestāde ļauj tādus likt uz sliedēm, kāpēc mums ir jāpielāgojas peroniem, kuri nepareizi augstumā, kāpēc viņi nav uzbūvēti jau līdz šim, kāpēc elektrotīklos notiek intensīva remonta, ka mums jābrauc ir tikai pa vienu sliedu vai arī traucē satiksmi. Nu, tur savācās vesela virkne ar lietām kopā, kuras nu, mēs varam tikai informēt, bet nevaram nekādīgi ietekmēt no savas puses.
Padomes locekļi uzskata, ka jau no elektrovilcienu defektu radītās krīzes sekas un nērtības pasažieriem var novērst vienīgi sadarbojoties satiksmes ministrijai, valsts akciju sabiedrībai Latvijas dzelzceļš, autotransporta direkcijai, kā arī valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai, skaidri sadalot atbildības un godprātīgi veicot tām uzticētās funkcijas. Vērtējot radušos situāciju, biedrības sabiedrības par atklātību Delna direktora Inese Tauriņa norāda, ka novērtē padomes atkāpšanos, jo tas esot kā nozīmīgs solis, lai gan atzītu savu atbildību, gan arī dotu iespēju jauniem spēkiem pieķerties krīzes risināšanā.
Jāatzīst gan, ka īsti nav skaidrs, vai padomē pati atkāpās, vai viņa tika atlaista. Protams, izskatās, ka padomē bija izdevīgi pašiem ātri atkāpties, nevis tikt atlaistiem. Padomē ir tā, kas uzrauga visu uzņēmumu darbību un galvenokārt jau sadarbojoties ar valdi. Un tad no šim līmenim, protams, ir daudz praktiskāk jāstrādā pie krīzes risināšanas. Un šajā gadījumā nu, padomē ir tā, kas aizstāv šī akciju turētāja jeb valsts intereses. Tad satiksmes ministrijas uzdevums ir atrast tādu padomu, kur ir gatava risināt šo esošo krīzi un problēmas.
Arī Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Andris Grafs norāda, ka esot tikai loģiski, ka padome ir atstājusi amatus. Uzņēmums ir krīzes situācijā, kur padomes loma parasti esot netraucēt vadībai un valdei to risināt, bet atbalstīt, lai no krīzes ātrāk izkļūtu. Šādā situācijā tiešai ietekmei uz uzņēmumu ikdienas darbību nevajadzētu būt.
Tas, ko noteikti nevarētu pieļaut, ka mēs padomes vietā, kas tiks ielikt pagaida padome, piemēram, atlaiž visu valdi. Manuprāt, tā secība loģiskā būtu tāda, ka tiek novērsta šī krīze, ka iedzīvotājs saņem kvalitatīvu pakalpojumu, pēc tam mēs vērtējam tiešām iesaistīto atbildību, vērtējam arī valdes atbildību un nu, tad attiecīgi izvērtējam, pieņem lēmumus un secinu, ko tad varēja darīt citādāk īpaši attiecībā uz komunikāciju iesaistītām pusēm un attiecībā uz to, vai šie riski, nu, kas ir materializējušies, viņus varēja paredzēt vai gluži otrādi.
Satiksmes ministrs Kaspars Briškens no partijas Progresīvie uzdevis organizēt pilnapjomā ārēju auditu, lai izvērtētu jauno pasažieru elektrovilcienu iepirkumu procesu. Ministrs vēlas, lai tiktu vērtēta tehniskās specifikācijas sagatavošana, vilcienu pieņemšana, eksploatācijas sākšana un iesaistīto personu atbildība. Tāpat šodien paredzēta akcionāru sapulce, kuras laikā iecels pagaidu padomes locekļus, kā arī tiks sludināts konkurss uz jaunu padomes locekļu amatiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.